Abriu
Uksas 9, mums šodien karte īpašumu un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtībā mums ir trīs jautājumi un viens papildu jautājums. Lūdzu, ziņotājs, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas augstā ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 56 nodošanu atsevināšanu, ņemot vērā īrnieces ierosinājumu.
Lūdzu, jautājumiem, debatēs nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsu, ja visi klāt esošie par
Par
lēmumu spieņos.
dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 58 nodošanu atsevināšanu. Arī ņemot vērā īrnieces ierosinājumu.
Lūdzu, jautājumiem, debatēs nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsu, ja visi par lēmumu spieņos.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 24 nodošanu atsevināšanu. Arī ņemot vērā īrnieces ierosinājumu.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par
Paldies.
vienbalsu, divi par papildu jautājumu, lūdzu. Aleksej, lūdzu. Jā, protams. Jā.
Jā, tad jautājumu izskatīšanai mēs uzaicinājām piesaistītas personas. Jā, tad es uzaicināšu uz zāli. Tātad, labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500031, 37501 un 37603 zemes robežu pārkartošanu. Īsumā par jautājumu būtību. Abi divi zemes gabali piekrīt pašvaldībai un sakarā ar to, ka nav nodrošināta piebraukšanas iespēja blakus esošajam zemes gabalam, tika piedāvāts šis variants zemes gabalu robežu pārkartošanai, lai izveidotu piebraukšanu pie blakus esošas zemes gabala. Schēma tas ir attēlots, par juridisku departamentu tas arī ir saskaņots. Nu, mēs jau bijām runājuši ar otro pusi arī mūsu departamenta. Nu, savā starpā viņi pagaidām. Jā, es varu pārtulkot krieviski. Jā, varbūt pat arī. Jā, tad pagaidām. Jā. Varbūt tad sāksim no iniciatora, tas ir iesniegums Turpīvinus, Denis Poļakovs. Tad, pažalost,
Lūdzu, paskaidrojiet situāciju un kāpēc no jums tika saņemts šāds iesniegums. Situācija ir tāda, ka šobrīd man nav piekļuves manam zemes gabalam, jo kaimiņi blakus esošo zemes gabalu pārdeva un vēlas to labiekārtot, kā arī uzsādīt žogu. Kā saprotu, šī zeme ir izpirkta, un viņi, kā paši teica, var darīt, ko grib, un uzstādīt žogu. Ja žogs tiks uzstādīts, tad tas stiepsies līdz vārtu stūrim, kas šobrīd uzstādīti, un es nekādi nevarēšu piekļūt zemes gabalam.
Ja drīkst, es papildināšu, kā bija vēsturiski. Vēsturiski vēl 205 gadus cilvēks brauka škersojot blakus esošu zemes gabalu, kas ir privāti īpašumi un privatizēts. Vienkārši abas divas vasarnīcas piedara nu, veciem cilvēkiem, Denisa vecākiem, un tur arī blakus bija veci cilvēki. Vecāki nomira, Denisa tajas mantojumā, bet visu mūžu viņam bija atslēga no nu, kā teiksim tā, no sveša īpašuma, lai varētu piebraukt pie sava īpašuma. Viņš varēja atvert vārtus, šķērsot to privātu īpašumu, jo tur arī veca persona dzīvoja. Šo iš pagājušajā gadā, vai kad Dani pradali? Ja tak davno, naverno. Nu, dažu gadu atpakaļ viņi pārdeva to savu īpašumu. Jauna īpašniece, protams, ka viņa grib vai gribēja, vai jau uzbūvēja žogu pa zemes gabala robežu. I tāpēc viņam, nu saulēcīgi nebija nodrošināta tā pieprašanās iespēja. Šodien ir tāda iespēja, jo abi divi zemes gabali piekrīt pašvaldībai.
Pēc būtības, kas mums nepieciešams izdarīt?
Pieņemt lēmumu par robežu pārkartošanu. Tad mēs pārkartosim robežas un vienkārši no
mums piedaroša zemes gabalā atgriezām.
Jā, bet nepratīt, situācija ir tāda, ka uz blakus esošas vasarnīcas, tur arī ir žogs, noslēgs nomas līgums uz to platību.
Blakus zemes gabalā ir augļkoki, divas ābeles, uz žoga aug arī vīnogas. Tad jūs vienkārši varat izteikt savu viedokli. Jā, es izteikšu. Pirmkārt, atvainojiet, esmu otras grupas invalīde, man bija infarkts un es ļoti uztraucos. Lūdzu, neuztraucieties, es nevaru neuztraukties. Mēs negribam pieļaut to, ka jāsauc ātros, mēs esam šeit, lai atrisinātu problēmu, tāpēc piesēdiet un mierīgi izstāsiet. Man ir jautājums, kurš ļāva privatizēt kooperatīva vārtus un ieju? Tur ir piecas mājas ar vienu žogu un ar vieniem vārtiem. Kurš to atļauj? Es jūs apturēšu, risināsim to jautājumu, kurš šodien ir iekļauts darba kārtībā. Labi. Kāds tam ir sakars ar mani un ar manu zemes gabalu? Kāpēc man tagad ir jāatdod savus zemes gabals, lai kāds varētu iekļūt savā zemes gabalā? Kāds man ar to ir sakars? Es maksāju nodokļus, man nav neparādu, nav nekādu problēmu. Mans vīrs arī ir invalīds un vasarnīca ir mūsu vienīgais prieks. Mums ir tikai 500 kvadrātmetri un pat 500 nav. Un ja es vēl atdošu, man paliks vispār tikai vienā pati mājaņa. Es saprotu, ka jautājums ir jārisina tiem cilvēkiem, kuri privatizēja šo ieju. Lūdzu nomierināties. Ko nomierināties? Tas turpinās jau gadu, kā par to var mierīgi runāt. Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu, tāpēc arī sāku nomierināties. Lūdzu neuztraucieties.
Lūdzu, ņemt vērā, kolēģi, ja, man atvērta kadastra bāze, ka 26. Nu, salvio 27. zemes gabals ir blokēts no visam pusam ar citam vasarnicam un citam privatpersonam piedarošam zemes gabalam, no visam pusam. Vienīga piebraukšana tikai no norādītas vietas, kā norāda pieteicējs.
Piedrīkst jautāt. Škērsot pašvaldības zemi.
Jā. Man ir jautājums.
Es uzskatu, ka šis jautājums ir jārisina starp šiem diviem cilvēkiem, kuri ir privatizējuši svešu zemi.
Es atvainojos, es jums paskaidrošu par kārtību. Jūs atbildēs uz jautājumu, kad prasīs komitejas priekšu.
Ja drīkst jautājumu, sakiet lūdzu, ja mēs pārkārtojam robežas un sniedzam iespēju piebraukt pie īpašuma caur pašvaldības zemi, kas būvēs ceļu?
Aleksija.
Paprasiešu juridiskā departamenta skaidrojumu.
Jautājums bija kas būvēs
ceļu.
Nu, varbūt ne kas būvēs ceļu, bet kas pārvietos esošu žogu. Jā, vot tā. Un divi koki tur augtač.
Nu, cik es sapratu, mums bija tikšanas ar iesniedzēju, viņš ar mieru pa savu naudu, pa saviem līdzekļiem pārnest žogu un koku izzaģēt, jā? Dienis, da? Vai saglasni,
ka viņi ir pārnest žogu par saviem līdzekļiem, gadījumā, ja doma pieņems lēmumu par robežām, lai jums būtu piebraukt, vai pagaidiet, es šobrīd jums nerunāju. Vai jūs tam piekrītat, jo jums, principā, citas iespējas nav, nekur citur jūs nevarat piebraukt, vienīgā iespēja ir no Salviju ielas vai Begoniju.
Pats iesniedzējs ir ar mieru, pa savu naudu, pārnes žogu. Jautājums tika palika jākompensē principā blakus esošai nomniecei abeles vērtībā. Tur viens koks aug tieši
divi,
pa vidu.
Nu, divi tur laikam.
Nu, varbūt arī otrs tas skar arī otru koku. Ot, zeme pieder pašvaldībai. Gan viena zemes gabala, gan otra zemes gabala. Pieder pašvaldībai. Tur ir privatizēta zeme, tur mēs nevaram iejaukties. Un piedāvās risinājums uztaisīt tādu kā atzaru no ielas, kurš būs arī paliks pašvaldības īpašuma, būs ielas statusā. A pārējā zeme būs zem, nu, piesaistīta vienai vasarnīcai un otrai vasarnīcai. Ja nepiekritīs nomniece zemes pārkārtošanai, nu, mums vienīgā iespēja būs vērsties tiesu un tad tiesas ceļa lūgt slēgt vienošanas piesaistīšanas līgumā, samazinot iznomājumu zemes platību. Jo platība tur mainīsies par 20 metriem.
Par 200 kvadratiem, jā.
Par 20 kvadratmetri. Reāli mainīsies esošas nomniecas zemes platība. Bet cilvēkam citu iespēju pievērt pie savas vasarnīcas nav. Viņš nelidos ar helikopteri.
Jā. Iznomotā, sievietes iznomotā zemes gabala platība ir 510 kvadratmetri. Tātad būs 490 kvadratmetri.
Nu, es par to arī gribēju.
Jā, 510, jā.
Tad es tā saprotu, ka mēs paņemsim no viena no īpašniekiem.
Nē,
no
īpašnieka. No nomnieka.
No
nomnieka, jā.
Bet tas ir mūsu tiesības.
Jā. Mūsu zeme. Mēs priznomājam šodien. Mēs varam grozīt nomas līgumu i robežas arī.
Sakiet, kā jūs šobrīd piekļūstat savam zemes gabalam? Tie vārti, kas stāvēja, joprojām stāv. Un es šobrīd tos varu izmantot, atvērt un ieiet. Man ir atslēga no slēdzenes, bet kas notiks tālāk, kad viņa uzstādīs žogu, kas stiepsies līdz vārta labajam stabam, nezinu. Ar automašīnu jūs to nevarēsiet iebraukt tikai kājām. Jā, ja viņa uzstādīs žogu tā, kā vēlas.
Man ir jautājums, ja drīkst. No otrās puses tur ir, izskatās pēc schēmas, ir iela. Kāpēc no otrās puses nevar piebraukt?
No otrās puses tur ir strupceļš, un tur arī ir uzbūvēts žogs, zeme ir privatizēta, un pa vidu tur neliela tāda būdeņa, nu, nu kā tur škjūnī stāv. Tad vajadzētu to škjūnī vispār jaukt nost svešu īpašumu. Mm-hmm. Viņš tur nav mūsu neviena kvadrata pašvaldība piedarošā.
Ā, tur privatizēt?
Jā.
Skaidrs.
Jautājums. Jā. Aleksei, sakiet lūdzu, ja jau tā... Ļoti būtiski tie 20 kvadrātmetri, jā. Vai neizskata iespēju to 20 kvadrātmetrus apmainīt, teiksim tā, es pēc schēmas redzu, ka 20 kvadrātmetrus mēs nogriežam no ceļa puses, un šeit ir tāds arī kā stūris, kuru varētu arī, teiksim tā, apmaiņas ceļā 20 uz 20. Un vienam un otram būtu, nu, kaut kādā veidā kompensēti.
Kompensēt par tiem pašiem 200 kvadrātiem
ja?
No
nogriežot to stūri.
No Begoņa vielas tur pat schēmas, ja?
Nu, jā, viņi taču blakus esošie zemes gabali.
Nu, tas
no viena zemes gabala mēs 20 noņemam. Nu, jā,
bet blakus esošie zemes gabali, tas ir braucamais ceļš.
Bet par ceļu. Nāšu. Iebraukšanu.
Jā.
Šeit nogriežam.
Tieši tā, jā.
A šeit stūris paliek. Šo stūri kompensējam, izlīdzinam robežu pie kā? Kā variants?
No, kā variants, jā, bet tas zemes gabals, kas ir pa labu roku.
Tu par kuru runā tagad?
Par šito.
Nē.
Jā. Tas ir zemes grama. Lai no tā zemes gabala
kaut. Nē. I var tā piedalīt, tā.
Jā, tieši tā.
No šita, vot,
no šita, jā.
Lai
viņi kā, nu,
a šita viņi...
pret otru nomainu.
Jā.
Tu pašvaldība, pat pateikt, pašvaldība zemes gabalē. Nu, un kā mēs, kā reiz kompensējam no viena, otra, visi...
Un šita.
Miers un dievi. Nu. Nu, kā jums pateikt, tur, kur ir blaku zemes gabala, tur arī ir stūris. Mēs vienam nogriežam stūri, otram atdodam stūri. Un nolīdzinām zemes, nu kā variantu.
Vai nu otrs variants, izlīdzinām tā ielas daļa, nogriežot no tā īpašuma.
Nē, 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 nē. Tur tāds kā uz apakšējā. Nē, savstarpējā apmēram 20 kvadrātmetri. Vienam nogriežam, otram atdodam.
Es saprotu, nu? Es saprotu, jo zemes gabali jau piedara, jā. A, ja jūs pavērosiet no tā stūra, ot, kur viņi piedāvā ceļu, uz apakšējā.
Nē, kāreiz izdirinās robežu.
Ā, tu kāreiz par to un arī runā.
Jā, par to stūri iet runa.
Tur nebūs 20 kvadrātmetri.
Nu, es pieļauju, ka varbūt drusku mazāk, vairāk, plus, mīnus, bet tomēr, nu.
Es tūlīt numuri.
Es atvainojos, ir jautājums. Denīsam, jūs saprotat latviešu valdi jautājumu?
Sakiet, lūdzu, jūs paši izskatījāt šādu variantu, ko piedāvāja Škinča kungs, ja atgrieztu to nelielo gabaliņu no jūsu zemes gabala?
Tot nebaļšoji kusoči, skažam, atvās atriezīt.
Padaļš, pasmantrīt.
Jā, līdzīga plati būs.
Es jau nomarīju. Подойдите, пожалуйста, ко мне, пенсу.
Kaut vai kaut kam citādi nevar prieļist.
Tūkstotis 700 eiro, lai izstrādātu zemes ierīcības projektu.
Lai viņš izdara tā, kā bija, nevis tā, kā viņš vēlas, viennozīmīgi. Tad būs nepieciešama vienošanās. Es tikai nesaprotu to, kurš ļāva privatizēt to, kas ir piederējis kooperatīvam. Nekādi nesaprotu. Kāpēc jūs neizskatāt šo jautājumu? Labi, mēs to noskaidrosim, un kas būs tālāk? Vai jūs tiešām vēlaties, lai šis jautājums ievilktos uz gadiem caur tiesām, tad lūk kas par lietu. Jūs neuztrauc normāls rezultāts.
Nē, nu, jā, galvenais moments, es gribu pievērst jūsu uzmanību kolēģi, ka gan likumdošana noteiktā kārtībā, gan valsti, gan pašvaldība ir jānodrošina piebraukšanas servitūts. Jebkura tiesa, jebkura tiesa, šis jautājums būs izlemts, nu, pieteicēja laba. Jautājumi, jā.
Varbūt ne jautājums, teikam tā konstatācija, lai sap, zeme piedara pašvaldībai.
Zeme nevienā, ne otrā gadījumā nav privatizēta, kaut gan tāda iespēja ne. Bija.
Jā.
Ja zeme tiktu privatizēta, mēs tev nevarētu ievākt.
Jautājumu nebūtu. Tad tikai tautu savu tiesu.
Šajā gadījumā pēc likuma mums jānodrošina piebraukšana pie privāta īpašumā. Nu, ja negrib apmaiņai, nu, ko tas nāksies tā laika. Tikai noteikti jāpārdomā par to, lai vienošanās būtu noslēgta divas starpā un šo žoga pārnešana apmierinātu otro pusi no
bloka. Nu jā, kaut kāda veida tur noslēgta, ko nebūs saglašēņu, što...
Jānoslēdz vienošanās, ka tas, kurš pārnesīs šo žogu, izveidos arī visas apmales un visu nepieciešamo, un tad parakstīsiet vienošanos, ka piekarītat tam, kā izskatīs šis žogs pēc tā pārnešanas.
Lūdzu. Vēl jautājumi.
Nu,
debatis.
Man ir jau. No privāta īpašuma aizsošās zemes mēs tur neko nevaram? Ja mums vieglāk tiešām, nu vieglāk jau noteikti ir, ka nav mūsu zemes, ja? Nu, tomēr kaut kā jāskatās, ka arī, nu, kundze arī zaudē. Un tev pat 6 sotkas tu naudi.
Tā kā tur visiem gabaliem nav 6 sotkas. Ja mēs kaut ko prasīsim vai mēģināsim dabūt no privātā, tad uzreiz...
Servitu tu esi
mēģināt. Uzreiz tikai caur tiesu tas iet ceļš.
Nu.
Citas izējas nav.
Nu.
Nu, tā kā...
Man mazliet, jo tāpat tie mazie zemes gabaliņi, un 20 tas nav tur daudz īpaši, jā, bet...
Tur nav vairāk kā 500 kvadrāti nevienam gabalam. Tas ir stropi. Tur visiem 500-530.
Es varu parbūt.
Man tomēr jautājums. Es gribētu, lai tā zemes gabala īpašniece atbild.
Nomniece.
Nomniece. Lai viņa atbild. Vai viņa nepiekrīt piedāvātam variantam atlīdzināt ar tiem pašiem 20... Nu, nē, lai viņa atbildi, jā vai nē?
Tas bija arī mans jautājums, ko es...
Jā, viņa atbildēja oficiāli za protokola, ka viņa negrib apmaiņa.
Nē, nu, ja cilvēks, ja cilvēks šodien piekrīt, jā.
Nē, nu, jā vai nē? Es nē. Tā un nesaprotu.
Nomnieks, cik es sapratu, piekrīt mūsu lēmumam ar nosacījumu, ka otrs nomnieks izdarīs to žoga parbīdīšanu, nu, skaisti, tur, nezinu, tur smukim, pareizi, tur ar visiem, tur...
Нет.
Pirms jautājumu viens precizējums. Mums ir tāda iespēja tā izdarīt. Ja mēs savu tiesim uz jebkura gadījumā piespieda veida nodrošināt šito piebraukšanu, vai tā? Vai tā?
No, es to sapratu, jā.
Varbūt kad vienošanas slēg savā starpā nomnieki, tad arī uzrakstīt šito nosacību, ka tur būs nu, nepieciešams otram nomniekam.
Ar pienākumu pārbīdīt žogu.
Ir tāda iespēja. Man laiku saprotams.
Cik es saprotu, Ruslan, jā?
Ja? Risinājums vārtu būtu sekojušs. Divi nomnieki savā starpā vienojas rakstveida par to, ka līdz noteiktam datumam viens nomnieks nodrošina žoga pārnešanu atbilstoši mūsu schēmai jaunai, atlīdzinot iespējams ābalas vērtību.
Vai jūs pieprasāt viņam atlīdzināt ābalas vērtību, par cik jūs to novērtējat? Ir jāpadomā.
Viņa izdomās, cik ir vērta tā ābale, vai divas ābales, tā? Dvāzda dīrē, tam padē, da? Viņa izdomās, cik vērtība ir tam tiem kokiem. Var kaut kādu uzzīmēt skici, kā jāizskatas tam žogam, sapalpkas, fundamentam, da? Šo. Un viņi savā starpā vienojas, un tad mēs uz tiesu nekādu neesim. Mēs piedāvāsim grozīt nomniecei esošu nomas līgumu, jo viņi mainīsies platībā.
Apmaiņai jūs nepiekrītat. Apstiprināt lūdzu deputātiem, ka šo variantu, ko izskatījām, ka 20 metrus no jums paņem un 25 pievieno, jūs tām nepiekrītat. Protokolam ir jāapstiprina lūdzu, ka nepiekrītat. Saka, ka nē, bet jums tieši otrādi tad šī līnija izlīdzinātos, nevajadzētu pārnes žogu un nebūtu izdevuma, jums tieši otrādi tā izlīdzināsies.
Ну, тогда получилось, да, поэтому зачем это надо?
Вам перенесет это, тогда...
Не, ну он, да.
Потому что он возит траву, он занимается исключением. Отбил бигарис, но мне сьюсерс, а твоевец.
Es nevaru uzreiz izlemt. Man ir mājās jāpārunā šis jautājums.
Vienkārši
iznāk, ka jūs šobrīd jau divreiz atteicāties, bet tagad sakāt, ka jums tas jāpārunā ar vīru. Tāpēc mēs jums arī jautājam, lai neiznāk tā, ka tas būs emocionāls lēmums. Tieši tāpēc mēs arī jautājam, lai uztraukuma dēļ tas nenotiktu. Es jums mēģinu paskaidrot, kāds ir piedāvājums. Pašā sākumā jūs teicāt, ka jums nogriež 20 metrus, lai to izlīdzinātu, ir rasts risinājums, kā pirmām kārtām izlīdzināt līniju un 20 metrus šos jums kompensēt. Turpat nedaudz vairāk iznāktu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, pieņemot lēmumu, mēs noteiksim, kā žokam jātiek uzstādītam, kā Galavana kungs teica, ar apmalēm un visu pārējo. Treškārt, tā kā debešu laikā ir mainījies sākotnējais risinājums, lai jūs to varētu mājās pārunāt, vienīgi, lai tas neievilktos nepieciešama atbilde jā vai nē, jo jebkurā gadījumā pašvaldībai ir šādas tiesības un ir spēkā arī likums, ka jānodrošina piekļuve zemes gabalam. Būtībā mēs varam to izdarīt nejautājot, taču mēs nevēlamies tā darīt, mēs vēlamies rast normālu risinājumu, lai jums vēl nav lieķi jātiekas. Tāpēc mēs piedāvājam šo jautājumu pagaidām atlikt, lai uzzīmētu jaunu schēmu, jo esošajiem dokumentiem bija pievienota esošā schēma, un ja mēs runājam par apmaiņu un kompensāciju, tad ir vispirms jāiepazīstas, ar schēmu, kā šis zemes gabals izskatīsies, lai jūs varētu to apskatīt un izlemt.
Tā saucamai apmēna kompensācija, ja šo zakonču, tagad nada aznakomītsa, tagad nada aznakomītsa, kā katat učastak būs, tad būs pasmotrēt.
Šis zemes gabals, kas, ko noma Denis, ja, viņš ierasti zemes gramata. Mums nepieciešams no tā zemes gabala atdalīt 200 kvadrātmetrus. Nu, es uzreiz teikšu uz nākotni, ja? Tātad, būvniecības departaments uz likuma pamata nekad nedos savu lēmumu par zemes gabala sadali, jo gala rezultāta tiks izveidots starpgabals ar 200 kvadratmetru platība. Šis te starpgabals 200 kvadrati, viņš arī būs zemes gramata. Nevar dalīt zemes gabalu mazāk nekā minimāla abuves platība. Mēs nedabūsim no būvaldes to lēmumu par sadali. Tas nav iespējams.
Jā, bet vienojoties savu tarpa, viena fizika persona, otra fizika persona var pārnest šo te, izlīdzināt šo te līniju?
Gala rezultātā izveidosies jauns starpgabals ar platību 20 kvadrati. Būsības departamenta 20 kvadratiņi. Viņi nekad nedos tādu savu lēmumu par atdalīšanu.
Tas ir skaidrs, jā. Tas ir, ja un izbūdu tas starpgabals un lēmumus. Jā. Ok. Bet, ja mēs turpinām mūsu darbu, tā kā atzīmēts mūsu schēma, jā, pievienota, bet īpašnieki savā starpā var lemt visu gribu.
Un neko viņi nevar lemt bez domes.
Es ne, domes, nu, par žoga pārnešanu un līnijas izlīdzinājumu.
Par žoga pārnešanu, protams, jā.
Viņi tā nolēmuši un visi.
Jā?
Kareiz par nomas maksu. Sakiet, lūdzu, sakarā ar to, ka mēs kaut kādā mērā pasliktinām nomnieka, nu,
no situāciju, jā.
Vai es varam kaut kādā veidā atbrīvot nomnieku no zemes nomas maksas, vismaz uz gadu?
Uz kāda pamata?
Nav pamata.
pamata nav.
Nomas maksa, nomas
paredzēt, kāda veida
citu kompensācijas.
Es saprotu. Citu kādu kompensāciju.
No kaimiņa.
Nu, taču pašvaldība, teiksim.
Nē, no pašvaldības nekādas atlīdzības nav paredzētas šī gadu.
Labi, kolīgi, man jautājums viss nomniekiem iesniedzējiem, bet jūs. Ja mēs atlīgsim, piemēram, šo jautājumu, ko mēs gaidīsim? Atteikumu vai neatteikumu?
Jā.
Ivar, nu pēc tam, ja mēs saņemsim atteikumu, mums būs nepieciešams pieņemt lēmumu par piespiedu kārtu, lai nodrošinātu cilvēku piebraukšanu.
Vai ne? Ja mēs saņemam, vienkārši tagad cilvēkam jākonsultējas ar laulāto, lai saprast, grib viņi to izlīdzināšanu vai ne? Ja nevar,
tas nebūs mūsu kompetences jautājums jau par šīs līnijas izlīdzināšanu, bet ja šīs divas personas var to nolēmt savā starpā, un pārnest, šis cilvēks pārnesīs žogu savu, un tādējādi izlīdzinās šo līniju. Bet mēs no savas puses taisam šeit jauno piebraukšanos ceļu un visu.
Jā, labi. Mums divas nedēļas kaut ko...
Nē, es domāju, neko.
Varbūt tiešām, lai nomnieki tagad jaunajos nosacījumos mēģina vienoties. Un mēs jau atskatoties no viņu galīgā lēmuma, jo tagad viņi tikai sāk
vienoties. Nē, es par citu par visu runāju. Ja cilvēki tagad pieņems lēmumu par atteikumu, šitai jaunajai priekšīt, viņiem vēl pasliktināsies situācija.
Jā, tieši tā.
Divu nedēļu laikā viņi vienosies par tā žoga, varbūt kaut kāda veida formu, kaut kādā veidā par kompensāciju tam ābelē.
Rakstiski.
Divas nedēļas, kā reiz viņiem pēc tā laika.
Rakstiski, lai vienojas.
Kad būs nepieciešams kā vienošanās starp nomīkiem, vai vispār viņiem ir tādas tiesības? Tiek tādas vienošanas par mūsu tevi.
Nu, jautājums par zemi, jautājums par žogu.
Par žogu, par kokiem, par to ir jautājums, jo žogu būvēja, cik es saprotu, Kalamažnikos kundze, kokus tādēļ Kalamažnikos kundze, tagad Denis grib to žogu paradīt, parnest un kokus izdegēt. Līdz ar to, protams, ka jums ir tiesības atlikt šo jautājumu, bet vienalga pēc divam nedēļam būs jāatgriežas pie tāda paša lēmuma projekta, vienkārši pie tā projekta var paradīties, rakstveida vienošanu starp divim nomniekiem, vai par smužam pagavarīci i уже обсудите, сколько там заявок, понимаете, складыш, да? Я, тот пас дивим недели, венкше бус вел, вел венс документ, сракствует до венушенас, старп дивим номники, маркур вене венусес, пар терминем, пар суммам, ну, тот юз дроши варис басут, абзин тока, некада тес ведибам.
Пана дома, святаясь мире, и говору балсу. А тад мы сабалсосим, тур колкас неизвес, un sāksies atcēšana.
Tad pie...
Jautājums no manas puses vietās, vai ir iegādi?
Ir, protams, ka ir, un es gribu arī no savas prakses pievērst jūsu uzmanību, ka šādi gadījumi ļoti bieži vien ir sastopami, es satiku, ja, jo ļoti bieži gan pat būves stāv sveša zemes. Sanat, ja. Jā, labi, tad ir priekšnīkums atlikt jautājumus divu nedēļam. Un aicinat abas puses, jau ar rakstisku.
Lai būtu bez divām nedēļām, morāls, teiksim, gan te viņi stresim, pieņemt lēmumu.
Jā, labi. Kolegi, lūdzu, ja citu vēl priekšlikumu jautājumu nav, tad lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu atlikt jautājumu uz divu nedēļām līdz nākamajai komitejai. Lūdzu nobalsot, kas par? Vienbalsīgi visi par paldies, visi jautājumi ir skatīties, sēde ir slēgta.